Te ir pirmkārt cits princips, te ir projektējām būvē, tātad būvniekam iepirkuma laikā bija iespēja iepazīties ar visu to situāciju, kas šobrīd objektā tur ir, kas ir saistīts ar ganā kaimiņu ēkām, gan ar to, kas tur ir paveikts un kas tur vēl ir darāms, kādi tie sākotnēji risinājumi. Un tad attiecīgi viņam, tā kā viņš uzņemās pilnu atbildību šobrīd arī pārprojektēt un arī izbūvēt, viņam attiecīgi ir jāiz, nu, no mūsu puses tās prasības tādas, kas attiecās uz kaimiņu ēkām, nekāda vibrācija, nekādas citu kaimiņu ēku sešanās. Vēstīgi būvnieks pats, ņemot visu apstākļu kopumu, izvērtējis drošāko risinājumu, lai nebūtu nekāda ietekma uz kaimiņu ēkām. Un to iesniegs mums, un mūsu eksperti to arī izvērtēs un saskaņos. Protams, būs arī online režīmā vibrācija monitorings,